Ampianaro ary tompony sorotrao, tario amin'ny fahamarinanao aho. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinday Marka. Ny toko fahenina, ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Indray andro dia nahareny lazany Jesosy Herôda ka hoy ny sasany hoe i Jôhana Batista nitsangako velony izay ka izany no hiasan'ireo sery mahagaga aminy. Fa ny sasany kosa nanao hoe Elia izay e, ary ny hafa indray dia hoe mpaminany izay e, toy ny iray amin'ny mpaminany. Ary nonandray izany Herôda dia nanao hoe i Jôhana izay e, dia ilay efa notapahako ny lohany, fa efa nitsangako velona izy. Fa i Herôda io ihany a no naniraka hisambotra sy hamatotra ny Jôhana tany an-tranomaizina, noho ny amin'ny Herôdiada vadiny Filipo rahalahiny izay nalai no vady, satria i Jôhana nanao taminy hoe tsy mahazo manambady ny vadiny rahalahinao ianao. Koa tonga halan'ny Herôdiada izy a sy niri no faty aza, saingy tsy azony natao izany noho nitahotra Herôda any Jôhana, izay hitany fa lehilahy marina sy masina, ka narovany sady narahany hevitra tamin'ny zavatra maro sy noenoiny tamin'ny kafaliana. Ary tonga ny andro tsara, dia ilay fitsingerenina ny taona nahaterahany Herôda, ka nanaovany fanasana ho an'ny manamboninahany sy ny tomponarivo ary ny loholona tany Galilea. Fa niditra nandeha tao an-tranon'ny fanasana ny zanaka vavy ny Herôdiada, ka nahafaly an'i Herôda sy izay niara-nihinana taminy, dia hoy ny mpanjaka tamin'ny razazavavy: angatao amiko izay tianao, fa omeko anao. Sady nampiny ty ampianianana hoe na inona na inona angatahanao amiko dia omeko anao na dia niatsasaky ny fanjakako aza. Dia nivoaka raha zazavavy ka nanontany an-dreniny hoe inona no angatahako, ary hoy reniny: nilohan'ny Jôhana Batista. Dia nidodododo faingana nakao amin'ny mpanjaka izy ka nangataka hoe tiako raha omenao ahy andivy izao ankehitriny izao nilohan'ny Jôhana Batista. Dia nalahelo ny mpanjaka, kanefa noho ny fianianany sy noho ireo olona niara-nihinana taminy, dia tsy sanandahandra zazavavy izy, fa nirahany faingana ny mpiambina anankiray nasainy nitondra ny lohan'ny Jôhana amin'ny lovia. Dia nandeha nanapaka ny lohan'ny Jôhana tao an-tranomaizina ilay mpiambina, ka nitondra azy tamin'ny lovia, ary nomenyandra zazavavy, dia nomendra zazavavy andreniny kosa. Nony nandray izany ny mpianany a, dia tonga naka ny fatiny ka nandevina azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Mandinika ity evanjely ity isika dia mahatsapa fa to olona enjehin'ny eritreriny izany Herôda mahareny laza sy ny fahombiazan'i Kristy, ka lasa manontany atsy manadiady ero. Izay tokoa ho antsy ny tonga amin'ny fomba fiteny hoe mitsako tsilaitrako kenda voadomy aranoatra. Tsy nandinika tokoa mialohan'ny nandraisan'ny fanapaha-kevitra, fa variana tamin'ny fitiava-tena sy ny filany nofo mafinaritra fotsiny. Tsy nahaina lajy ny tenany na nylona ny setompony. Tsy fantany mantsy fa i Jôhana dia mpialoha lalana fotsiny, fa i Kristy ny tena tompony. Ary tsy niasa irery i Kristy a, fa misy ireo roa ambin'ny folo lahy voahiraka niparitaka hatraizatraiza ka nampanakoako ny lazany Kristy. Na dia i Jôhana aza no nandrara azy sy anambady ny vadiny rahalahiny, i Kristina nanitikitika ny feon'ny fieritreretany mba hanao jerotoditra amin'izay nataony. Aleo tokoa enjehin'ny omby masika toy izay enjehin'ny eritreritra. Mampianatra antsika ary masin-daha Marka amin'ity trangam-piainana iray ity, mba handinika sy hamakafaka ihany aloha vao manapa-kevitra amin'izay atao, sao sanatria lasa miteniteny foana na manaonao foana toa nahazo an'i Herôda no nitahotra an'i Kristy eto. ary fantaro ihany koa fa amin'ny maha olombelona dia tsy maintsy misy mandrakariva mipakafanahy, fa anjaranao anjarantsika tsirairay avy mandinika sy mandanjalanja manadiady.